أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. دا حاتب متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ چیر دا چیتا سے چکم دے دو کفار سرا راز راز و تاس دوستی قلبی مس آتا ہے کہ زما دشمن دے نا غستا سے دشمن دے چستا سے دشمن دے اگر زما دشمن دے نو دا گرے راز مس آتا ہے دا کفار دا مزون شور ہے نا اللہ میں شکر ہے لا ینہاکم اللہ نمن کئی اللہ پاک تاسو عن الذين دعا کسان دو دوستینا دعا کساننا لم يقاتلوكم تتاثر جنگ نقی فی الدین پا دین کے ولم يخرجوكم من دیارکم او تاثر نو کا گی دخفل کوروننا سنم نما کئی انت بروهم تتاثر دی سر نیکیو کے و تقسطو او دی سر انصاف و تقسطو الیہم و انصاف کے دی سر دینم نما نکی ان اللہ بے شک اللہ پاک یحب المقسطین ذکر چاہ پاک پل بانے انصاف پاکی اور محبت کی دے انصاف کون کو سرانو دے وجہ ندین ہم نمو نکی انما ینہاکم اللہ بے شک فقط منکی اللہ پاک تاسو عن اللذین دعا کسان قاتلوکم چی جنگ کی تاو سرفی دینی پا دین کے و اخرجوکم او تاسو اکاگی من دیارکم دا کورون اخپلونا دا کل اخپلونا و ظاہرو على اخراجكم او دنورهم مرغستیا کئی ستاسو پا یستلو باندے دنورو کفارو ستاسو پا یستلو امداد کئی لکا منافقین چو انتا واللہم تاسو دیسر دوستیو کدینا منی کئی اللہ تاسو چی اللہ تعالی منی کئی ناغا انتا واللہم چی دیسر دوستیو کدینا منی کئی ومن یتواللہم چاچی دیسر دوستیو کڑا فاولائک هم الظالمون نفسم دق خلق ظالمان دی کہ دو دین دشمنان دین آغیر سر جلین دی دوستی کئی. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اے مسلمانانو اذا جاءکم المؤمناتو او وقت جتاو تراشی مومن خزی دو دار کفرنا مکینا مثلا راشی مہاجراتن چی حجرت کو ان کی نتاو سوکے فمتحنو ہن تاس داغی امتحان و تفتیشو کے سورہ ممتحن نا دیکھا نا عدیز نوتو دے فامتحنوهن نتاسو داغی امتحان و تفتیش اوکے انو بس پا ظاہر ہے معلوم کئی چی تاسو چی کم دے چی دا واقعی دی مومین دی او دی حجرت کرے دی و مسلم راغلی دی دار حجرت مدینی کا اللہ اعلم بی ایمانکم بی ایمانہن اللہ عالم لداغی پا ایمان بانی باطن تاسو ضروری نے ظاہر بانی تاسو گو رہے چی پا اخلاص وی حجرت کری و باطن بانی اللہ عالم دے داغی بانی تاسو مکلف نہیں ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ نُفِقْتَ شَرِطَاسْتَ مَعْلُومَ شِدِيدَ تَمَعْلُومِ شِي مؤمناتن چدا مؤمن دی و حجات کردے فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ تَاسُ مُو واپس کوئے دی لرا الى الكفار کفارتا کفارتا بیا چدا نواپس کوئے امام ذکر چلاهن حل لهم ندی حلال دی اس دا کفار دا پارا ولا ولا هم يحلون لهن ندا کفار حلال دی دی دا پارا کہ دی سر نکاو اور خبر جدا شوا وآتیهم خدا دا چی ورقی دی تو گو انصاف سب اسلام دے دا انصاف مذہب دے کنا وآتیهم او ورقی دی تو ما انفقو اغا چی دا کفارو پی خرچ کری دی کم مشرکانو چی کم خرچ پا دی کردے مہر وغیرہ دا والا ورقی ولا جناح علیکم نشت گناہ پتا سبانے انتن پی حرہن دا دی خبر جتا سدی سر نکاو کہ دا مہاجر جلا گلی دی فآغا وقت اذا آتے تمہن وقت چاس ورقی دیتا اجورہن محرون لدی تمہا وقت ورقی نتاس نکاہ کولے شدی سر ولا تم سکو بے سمیل کوافر اور تاس ممو مجبور کوئے پا نکاہ سر کافر خرے دا مسلمانان دار دغن لارے دار اسلام نا دغن لارے کفار تا لارے لا تم سکو ممو نکاہ تاس بے سمیل کوافر دا کافر دا نکاہ خود چی کافر شو مکیت لاری پتن داری ملک پری چی لاری و داری چی وست ارو تاسو اوہو آرائی ما انفقتم اگا چی تاسو پر خرچ کری دی کم چی مہر غیر آرائی کئی دار آغین اوہو آرائی اگر کئی نکاو سر کئی اسی چی کئی جاگی تلانی نو دیو قبل گارو کئی او کاغی راشی مسلمانانی چی نوولی اس ارو پکار چی اگی اوہو آرائی ما انفقو اگا چی اگی کم خرچ کری کرا اگین خبرالی مسلمان چی نوولی لور کئی داگی خزبانے چکم مہر وغیرہ خرچ کری چتا سن لارے کافر سے نو داغین خپل مہر چتا سن کم تے خرچ کرے ذات نہ طلب کے انوڑے بتن دے ملے گئے غین داغین میں منے کہے کافر سے نکاح کئی کئی با ذالکم حکم اللہ دا اللہ حکم دے چتا سن اللہ در کئی یحکم بینکم اللہ فیصلہ کی بنیاد تا سن کے اول اللہ علیم الحکیم اللہ علم والے دے حکمت والے دے مزامین جرا روان دی پدی باندے جے کفار سر تا سن دوستی مکوے اور دوستان گہرا دوستان کی کم دی دا تا سمک ہے نن پتہ جی کم دی نو دا د صلح حدیبیہ نا واقعہ دا غلط اصل کہ فتح مکہ مکی کی گنا خدا مزامین کی کم داس اس بیانے گی دا د صلح حدیبیہ نری صلح کی بہ حدیبیہ کی اوش و پچی ہجری بانی کا صد ہجری ہوا پاوی بانی کی اوش لا نبی مسلمانان کی کم دی نو دا ادا کافر با مدینی ترا کی مسلمانان دا رہ اسلام تا او دی بجنان و کفار تو مکیتا بطلا پا آوا وقتی نو دا آزادی اوشلا دا لفظ کارا دا پارا جنگ بندی اوشلا او کافر با دار سانتا راتلا او دی بطلا دار کفار تو تلو تلل راتل جائش شو تلل راتل جی کم دی دا جائش شو نو دیو تعلقات او دوستی نو دو زر دوستی کو چاکو پرون واقع تفصیلو شو چاکو مانا جی کانا لکا حضر حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکاو باقی خو تفصیلی مضامینو شو خدانند چې کوم مضامین کوي نو دا په دې باندې کوي چې صلح حدیبیہ نه تګ راتګ جاری شو هغوی به دلته راتلل هغوی به هلته تلل نو دې نه الله تعالی وایي چې ګورئ لا ینهاکم الله نه منې کوي الله پاک تاسو عن الذین دا هغه کسانو لم یقاتلکم فی الدین چې تاسو سره په دین کې جنگ نه کوي چې په دین کې سره جنګیږي نه دې دوستانه خدای پاک نه کوي کافر دی اگر خدا والا رزق ور کوي زندگی ور کوي ارز ور کوي خدا نے کہ پر دین کی ذکر دے تا سر کی جنگ نہ کئی نیو اگر کافر دی کہ اگر تا سر جنگ کئی بلا کافر دی کہ اگر جنگ نہ کئی بس پر کفر ہوئی سی حدی وجہ دا یاد لرے گورے مسئلہ کہ دی اسلام دا مسئلہ ہے کہ اسلام کی کم دین جہاد کی کئی پر کفر نہ کئی اسلام جہاد کی کم دین پر فساد و وقت نہ کئی ہو کہ دا حق پر مخ کے رکاوٹ میدان ترہ دی در گئی ورے دیشے نوٹ گا تو کافر اسے گا یا آسے کے اسے ہو اسے گا ہو اسے گا خدا تا تا سنوئی خدا تا تا سوئی نا آغا پا فتنہ باندے آپ دغا بانے چکم دے شر و پا فتنہ و پا رکاوٹ بانے چکم دے دی کے اطول راک لی دی کے مثال لرکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جہاد کے یو کافر رو پر رو او خیٹ ہے کینہ سو تورے پہ کی خدا علالہ ہوئے وجہ وجہ ورکر ناغت پہ اعلان نے تو کڑے آسے تو چی اکڑے پہ یہ تی اکڑے ناغت نظر پاس ہے چاہ تو نظر پاس ہے ناغت ہے چی دا ورے پہ ماں خستا توہین ہے کبھی علکہ ہے چی ماں وقت کیا دیر ماں ایران تر آگلے ہے کفر مقابلہ لے کولا کافر ہوئے حضی وجہ نماز دا خدا پہ لارکتا قتل ہو لے دیر پارا میں نہ قتل ہو لے تا دا خدا خدا زمان دیر رہتی ہوں کہ خدا ماں نفس شریف شا نا پریفر آغا مسلمان شا اللہ وہی جو گرب اسلام کے چکم دیا نو پر کفر بانے جنگ اللہ نے کہ اسی ہاتھ چکرین پر فتنہ اور پر شر اور چد حق کا مقابلہ کے رکاوٹ میدان ترازی پر ایسا پوچھے گا ریڈیو پیچھے کا مسئلہ نظر تو رہا ہر جگہ بتاتے نہ رہے رہے آج کم دے ہمارے خلق ہوئی نہیں اور کری کفار نے جنگ دوست ہے اسے کری لا الہ الا اللہ نہ من کہ اللہ پاک تاسو ان الذين دعوا كسان لم يقاتلوكم شداد كفار ان كسان كتاب سر جنتی فی الدین تو دین کی میں نے پوچھے ولم يخرجوكم او نو کا جتا من دیارکم دخل کلو نو دخل قرونا اسن ہم نے من کہ انت برهم کتاب سر نیکی ہو گئے اور تو سیتو دی سر انصاف اور تو سیتو دی ہم انصاف کے دی سر انسانان دی کولی جگہ آنکہ چکم میرے کاور چکے میدانا دا حق و کاور کے فسال و شرکی آنکہ کے فتنہ کے خطلے بیا ابرا دی لیکن کہ ان اللہ یحب المقتدین بے شک اللہ پاک پاک پلہ انصاف خون کے دے خوخی اللہ پاک انصاف اللہ پاک پلہ انصاف فخری دے انصاف چکم دے انصاف اللہ خاک دے رجوع جن اقام خواہ کافیر دے رافا کے زندگی والی ورکے دے رضا قلع ورکے دے طول حجات خجال والی دے مانے خودے جار کافیر بطرہ کے رہے پا میدان آگا بابا جن اسلام اکبر نے بھی سورے حیران سی چلو پوچھو چل نہ رہی نا دے وجہ دا مسئلہ اللہ نے کہے انما ینہاکم اللہ بشر فقط من کی اللہ پاک تاسو عن الذین دعا کفار دوستانا قاتلوکم کی جنگ کی تاثر فی الدین پا دین کے و اخرجوکم اکاگی تاسو من دیارکم دا کورنک پرنا دا دوسرا بجان کہے او ظاہر او امداد دم نورم کئی نور ور رستیام کئی علا اخراج کمستاسو کے رستو کتاسو کفار چی تاسو اباسی نو آمید آغیمت کے سیو کی نور ور سرال کے لگا عبداللہ بن عبی امور دا اخو مثال کے اچھو ہوئے مانا دے داری زمانی خبر جی دا قرآن آخر زمانی بخورے رہے کا نا ان تولہم چی تاسو دا غیر سر دوستی ہوگئے دا دین سے دین ام منی کئی ورے او من یتولہم چاہتے دی سر دوستی ہوگئے نفع اولائی کہ ہم الظالمون بس دا ظالمان دی مضمون دا مضمون چی کم دے دا حدیبیین عروس تو دا چی کم دے تگ را تگ جاری شو دا کئی خلق بطرہ تو دا مضامینی اکرلا پرون مضمون خوچی کم دے را خوپدے شو چی ریشتی مساتے انہا لکھ صفائی اکرلا چی دا ارچہ سرنا چی سوک بعض دی کی دا سوی چی خیر خود مسلمانان خیر خوئی بیم کہولا بازی دے کہ رضی وجنہ چی کم دے نتا بات آسن نکوے وہ دا مضمون نن چی کم دے بیا پہ راضی چی دا آغاز نا سوکراشی نا بیا پا صلح حدیبیے کے دا یو دا شو ہو دا شرائطو کی یو دا ہو چی لس کالا برا جنگ بندی بھی او کتاسو کی کو سوک سڑی مسلمان دا جل رفض دے کو سوک سڑی مسلمانان چی نو منگ لبیرا کوئے زمنگ نکا سوک سڑی مسلمانان چی منگ لبیرا کوئے اکو فاری ہو شرط دا ہو او کتاسو نو سوک سڑی مسلمانان چی نو منگ میں نظر کو ادیس ادعا کافر چی نو منگ لبیرا نظر کو پدے طریقہ بانے چی کمن دا شرائط دا یو شرط پکی امو او پدے کہ خضی راہ لے اگی حجرتوں کو مسلمانانی شوی ناغی ورپسر آلہ زمان خضر آغل دی منگلے راکے آلہ کہ شتا سو گو رہا چھے آد نامہ سنگا رہا چاہی کہ وہ کہتا ناغی کہ در جل رفعو در خضنو در خضر خبا کی نیچ دخانا خضر خمان نگا رہا تو شرائطوں کے خضر شتا نا رجل رفعو دے دعا مزامین کی اللہ پاک دیدے کہ یا ایوہ اللہزین آمنو یا قسان تسی ایمان آگا دے یا جاءکم المؤمناتو اگر وہ کی چراج تا سا مومن خضر مہاجرات نے ہجرت کرون کی دا اسلام ترائشی و دینے تا نفم تحینو ہن دا دی امتحانو کہے او دا دی تفتیشو کہے دی معلومی کہے او یعنی پس آنشالا چی پر خلوص راغلی دا سی نا چی چی بانے مہینے ہی راغلی دی یا چی کمنے چا سرا دو سانے ہی راغلی دی یا چی رہن بم یا راورے دی اخلاص پر اپا موجودا دا غا بانے کانا با اسطلاح بانے رضی وجی نخلم امتحانے ہو کے وہ ہو رہے ظاہر بانے خب معلوم کہے اور باقی اللہ عالم بی ایمانہن اللہ عالم دے داغی پہ ایمان بانے باتوں نے مگو رہے ہو ظاہر تو ہو رہا تب تیش ہو کہے نبیہ جی کم دے داغی متعلق مسئلہ گا رہا فَإِنْ عَلِمْتُمُوا هُنَّا فَا وَقِی تَلْتَ مَعْلُمِ شِدِّئِ مؤمنات جنا مؤمنان جو واقعی راغلی جی جرد کرے نو فلا ترجعونمو واپس کرو دی لرے للکفار کفار تا بیا اللہ واپس نہیں گئے دی ملے گئے لا تفسروا رجل فضل غنا خلي بكي نوي اتفاق داو لا هن حل لهم وثنين حلال داخل دا كفار دفارا ولا هم يحلون لهن ندا كفار حلال دي دي خلو دفارا دا هم مؤمنان يا تاس بيرنجان خلو رميانو كا رميان دا شوف چل وليانو چل بي كولا جنگ ول بي كولا ها حكومت کرو اغي بدان چل كوا غشي چاتا سيو خدوا بي وبلا عشق شلا غب شلا غب كافرو مثلاً با ہندو یا با پیرنگیو یا با سوگ خلوہ پر عشق شلا اور مسلمان آوا یہ مسلمان آوا نخواستی جلتے ہیں دی خلق بہتا چلو خنو من عالمہ چلو 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 چ کفار کفار نا عقیہ علی دا مسئلہ ہو سنے لئے فتا فلا ترجیوہن الیل کفار دیمو پس کوئی کفار تا لا ہن حل لہم ندی دی حلال رغیر پارا کفار پارا ولا ہم او ندی دا کفار یحلون لہن حلال دی پارا او ہا یو تاثر دیکھ خرچم خرچ کری دا مرسد غمم کری دا سوات ہوئی مہر غیر غمم کری وآتوهم ما أنفقوا تصور كذي الكفار تعالى جزاك هغيتي كم خرج كذي أولا ورقا جمعي تانو خرج كذي غني مسلماني شيني دا خرج توانا دا صار مهر ما أرسل مسجد دوالا سدي إنسان مظلم دي ولا جناء عليكم أو نشتا يقنا بتاسو باني أن تنكيحوهن أي مسلمانان كي تاسو دي سر نكاو كيف وإذا آتيتموهن أغا وكي تورقا تاسو دي تأجورهن مهر دي جنہی ماہ اخبر ورکے دینا نتا سے بیانی کرابانی بلکل واقل ہے اور ٹھیک تو صحیح ہے ان اللہ تعالیٰ ہوئی جبور ہے ولیکن سکو بھی اسمال کوافر ہے اور ممن کوا ہے دا نکال کافر دا مسلمان خوری جی کافری شیئے لاری شیئے لتا کفر تا داری کفر تا اللہ تم سکو ہننا مئی سارا ویدیلا بھی اسمال کوافر ہے دا نکال کافر سارا ہاں وس علی مانفقو مانفقتم اور تاسو چکم دینا تاسو ہو رہا ہے تاغا چکم کم پی خاص کر رہے ہیں بھئی زمان کو دمرا خرچ شہر ہے اور من دمرا مہر دے زمان لڑا کے ولیس علو او غیجم او رہا ما انفقو غیجی کم خرچ کرے دے بس دا صحیح خبر آگا بے دفع خبر آگا قرآن ساکی بے خبر ہی کہنا چیزا چی خبر ہی کہ پاکی دے جگر پاکی نم نشتا ما تا سوئے چی اللہ تا قرآن پاکی دینا پا کافر پا کفر جہاد نکی کہ کئی نو بان پا فتنہ او پا شر او دا حق پا رکاوت سے میدان تراشی اللہ غی بار آخلے ولی پا کنسل کی بینا نو اور کلی مسلمانانو دخل ہندوانو تا او دا ہندوانو تعصب او حسد او کینے جو گوری ناغا خو کافر دی او گورا پر کشمیر کو ہوا جسے اکڑا دی خواہ گورا جسے اکڑا اسلام خدا نے کہی اسلام خدا امن مذہب دی صحیح مذہب دی ذالکم حکم اللہ دادا اللہ حکم دے یحکم بینکم کہ فیصلہ کی اللہ استاذ و منکی واللہ علیم حکیم اللہ تعالی علم والا دے حکمت والا دے مضامین لا شاہو دے دیر اہم مضامین دے خدا دے کہ اکاس شفا قرآن بانی دان سو پوئے کی اور قرآن عزت کی اور قرآن بانی دان کی کہ دا دنیا جنت نشنو بیاو آیا بل جنت تا بلی ضرورت پر دینا خبا دے شنگی کی اللہ دے کی ہاں اب بیاسی اب سباشی اب سبا آقا مسارے جدا دا گیا آنا خیر خود خیفا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وحدا ورحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جهلنا ورزقنا تلاوة قرآن اللہ لنا نواوك اللہ بما رانا شفا ورد وزارا اند قرر فاکی حجتنا اللہ پرکی ومشکلات اللہ سانتی انت دعوك اللہ شفا کامل راکی شفا کامل راکی وزنی راکی اللہ تعالی صحت کامل راکی ننا جور اوما بے خلاص ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مقصر مرحوم کے اتفاق و اتحاد کر رہا کہ اللہ تعالیٰ تین ہتر ہے شما کمزور ہے ہم شما و لغو شما جدا خدا پردہ قرآن ختم کیا پر دیوانے لگا من ذخیرہ تفاق و تلو پر تم برخواہ سو گا